Descripción da imaxe riscos da IA imaxe representa os riscos asociados ao uso da intelixencia artificial a través dun gráfico en forma de funil progresivo. Comeza coas etapas iniciais, análise de datos onde se procesan datos para obter información útil e creación de perfil centrada no desenvolvemento de perfis detallados de usuarios. A continuación aparece a personalización de contido que adapta os contidos ás preferencias detectadas. Logo ven a publicidade dirixida, baseada na entrega de anuncios personalizados. Finalmente, a etapa máis crítica, vixilancia, que implica a monitorización dos usuarios tanto en espazos públicos como privados. A imaxe ilustra como a recollida e tratamento de datos pode derivar nun control crecente sobre a vida das persoas.